«Hva har Moses påbudt dere?» sa han. De svarte, «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg.» Da sa han til dem, «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to, de er én kropp, og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Jeg må innrømme at med en gang jeg så at det her var prekenteksten, så tenkte jeg, nei, 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 nei. Fordi det er så følsomt. Fordi det er så mange i nær familie, gode venner, folk jeg er glad i, som lever midt i det her. Og det er så sårt. Men jeg tenker jo også at Gud alltid vil oss noe med det som står i Bibelen. Og at vanskelige ting blir i hvert fall ikke bedre å bære av at han ikke snakker om det. Det med skilsmisse, det er ikke noe nytt. Det at ekteskap kan være vanskelig, det var også veldig aktuelt på Jesu tid. Skilsmisse var forholdsvis vanlig, og blant jødene så var det på en måte to retninger blant de lærde om hvordan en skulle forholde seg til det her. En hadde en ganske konservativ fløy med Rabbi Shammai, som mente at skilsmisse bare kunne tillates ved utroskap eller annen grov svik. Så var det en litt mer liberal fløy, Rabbi Hillel, som brukte formuleringen «av en hvilken som helst grunn». Så kommer altså fariserne og vil sette Jesus på prøve og spør, er det noe lov for en mann å skille seg fra sin kone? Og hvis vi ikke hadde brukt Markus evangeliet, men lest egentlig den samme beretningen fra Matteus evangeliet, så spør fariserne, er det lov for en mann å skille seg av sin kone av en hvilken som helst grunn? Så vi er altså midt inne i jødenes aktuelle diskusjon. Ja, sier Jesus. Hva leser dere? Hva sier Moses? Hva står det i skriften? Jo, der, sier de, der står det jo at mannen kan gi sin kone et skilsmissebrev og sende henne fra seg. Ja, hva er egentlig det for noe? Skilsmissebrev. Det de snakker om her, det er i hvert fall noe som står i 5. Mosebok 24. Vi skal kikke litt på det. Det kan hende at en mann har tatt en kvinne til ekte, men ikke lenger ser på henne med velvilje, fordi han har funnet noe usømmelig hos henne. Han skriver et skilsmissebrev, gir henne det, og sender henne bort fra sitt hus. Og for oss så høres det her kanskje veldig brutalt ut. Men alternativet var faktisk å sende kona fra seg uten et skilsmissebrev. Og da sto hun totalt alene, uten familie, uten inntekt, uten noen rettigheter. Og det som var innholdet i et skilsmissebrev, det var egentlig det her. At du nå er fri og kan gifte deg med hvilken mann du vil. Og så langt var nok alle enige. At Moses har sagt at mannen kan gi kvinnen et skilsmissebrev. Men hvor går grensene? Hvor strengt er det her? Altså, alle vil jo gjerne være innenfor. Vi vil gjøre det som er tillatt, det som er greit. Og den debatten her har jo vi også masse av. Når det gjelder ekteskap, skilsmisse, ting som har med sex å gjøre, men egentlig på veldig mange ting, veldig mange felt i livet, så lurer vi på, hvor går grensene? Hva er det Gud tillater? For vi vil jo gjerne være innenfor. Vi vil kunne se oss selv i speilet og tenke at vi gjør det som er greit. Men Jesus svar, det handler ikke om grensene. Det handler ikke om yttergrensene for Guds vilje. Og hvis dere tenker litt over det, Jesu undervisning handler egentlig aldri om det. Om hva som er det tillatte, hva som er yttergrensene, hvor langt vi kan gå før vi bryter Guds bud. Jesus svar her, og Jesu undervisning nesten alltid, handler om kjernen. Hva er det Gud vil? Han er ikke så opptatt av hva som er mulig. Han snakker ikke om de beste kompromissene. Jesus viser oss veien til det fullkomne. I fjor så var det stort jubileum, Lutherjubileum, fordi det var 500 år siden Luther starta på den reformasjonen som fortsatt bærer hans navn. Jeg tenker at noe av det viktigste vi har igjen etter Martin Luther, er en måte å lese Bibelen på, og se at Bibelen inneholder to parallelle budskap, lov og evangelium. Og loven, det er Guds bud om hvordan vi skal leve. Og det er en veldig stor del av Bibelen. Og så virker det som i dag at Jesus ikke var opptatt av loven. At han ikke brydde seg noe særlig om moral eller hvordan vi lever. Og jeg skjønner ikke hvordan folk kan komme til en sånn konklusjon. Jeg tenker jo nesten tvert imot at Jesus er utrolig opptatt av hvordan vi lever. Men han går til kjernen. Han gjør det egentlig enda vanskeligere, for ikke bare forholder han seg til hva vi sier og hva vi gjør. Han snakker også om hva vi føler og hva vi tenker, som for eksempel i Bergprekenen. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Det er jo ganske ekstremt. Men hadde vi klart, alle sammen, å følge loven, da tror jeg vi hadde levd fullkomne liv i fullkomne samfunn. Men det er også sånn at alt annet enn det fullkomne, det ødelegger livet vårt, det ødelegger andres liv, og det ødelegger den verden vi bor i. Så derfor så er det sånn at loven, den ikke bare gir oss en retning, men den dømmer oss også. Fordi dette skiller oss fra Gud, og vi er ikke fullkomne. Evangeliet er Guds svar. Evangeliet er hvordan Gud møter mennesker som kommer med ødelagte liv. Evangeliet er hvordan Gud selv har åpnet en vei tilbake til seg gjennom Jesu død og oppstandelse, helt uavhengig av hva det vi klarer å få til, helt uavhengig av våre prestasjoner. Det er nåde, det er en gave, noe som vi bare må ta imot. Og så går lov og evangelium som to parallelle budskap, som to togskinner gjennom Bibelen, henger alltid sammen. De må ikke blandes. De må ikke rives fra hverandre, for da går det gærent, og da krasjer toget. Jeg tenker at det å blande sammen lov og evangelium, det er jo egentlig fariseernes prosjekt. Altså å finne det tillatte, å finne yttergrensene for Guds vilje, og det skal være strengt. Det skal være utrolig vanskelig, men mulig. Og på den måten blir Guds kjærlighet for de som gir alt og får det til. Og egentlig er vel det folk har oppfattet som kirkens budskap i veldig, veldig mange år. Men jeg tror kanskje at nå er vi et annet sted. Nå er vi mer der at vi river det fra hverandre, sekularisering. At vi sier noe sånt noe som at hvis Gud finnes, så er han jo bare kjærlighet og nåde. Han gir oss ikke noe retning for livet. Han stiller ingen krav. Vi behøver ikke stå til regnskap for noen Gud med våre liv. Vi skal ta en liten omvei til en annen gang der fariserne kom til Jesus og ville sette han på prøve. Den gangen her også så handlet det om ekteskap og ekteskapbrudd. Nå kommer de slepende til ham med en kvinne som er bokstavelig talt tatt på fersken i utroskap. Og ifølge Moseloven så skulle hun da steines. Og nå er de selvfølgelig spent. Hva gjør Jesus? Vil han felle dommen over henne? Eller vil han si at, ja, men det er da ikke så farlig? Det Jesus gjør er jo egentlig å si til de som står der at sett i gang, kast steiner. Men den som skal først kaste den første steinen må selv være helt uten synd. Og da blir det stille. Da ramler steinene til bakken, en etter en. Og jeg tenker at der og da så har alle de som var der fått oppleve det med lov og evangelium i praksis. For alle de som er der, de forstår at de selv er dømt. Og samtidig får de oppleve hvordan Jesus møter den som kommer med et ødelagt liv. Og han sier egentlig to ting til henne. Heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg fordømmer ikke de som kommer til meg med et ødelagt liv. Men han sier også, gå bort og synd ikke mer. Selv om han vet at hun umulig kan klare å holde det der, så sier han det likevel. For loven, budene, de er viktige. Prøv å følge dem. Tilbake til prekenteksten. For dere harde hjerters skyld, fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Er ikke Jesus ganske streng her? Mener Jesus å si noe sånn at alle de som har vært gjennom en skilsmisse, de har harde hjerter? Ja, jeg tror egentlig det er det han sier. Men jeg tror også Jesus kunne ha sagt, fordi dere er mennesker, har Moses gitt dere dette budet. For alle mennesker har noe hardt og noe ødelagt i hjertet sitt. Og for noen så er det ekteskapet som går i stykker, og for andre er det andre ting som går i stykker. Men Jesus, han vil ikke gå videre inn i den diskusjonen her. Han vil ikke finne ytterpunktene, han vil ikke finne grensene, han vil finne kjernen. Og så fortsetter han heller å si, fra begynnelsen av. Det var ikke sånn det var ment. Vi vil gjerne finne ett ord som kan beskrive Gud. Kjærlighet kommer veldig høyt opp på lista. Hellighet kommer veldig høyt opp på lista. Men jeg vil gjerne lansere et tredje ord som jeg mener egentlig kan beskrive Gud, og det er relasjon. Jeg tenker at Gud er relasjon. Gud vil ikke være alene. Og jeg tenker at han har lagt ned akkurat det samme i oss mennesker. Masse behov for, og masse muligheter for relasjoner. Og jeg tenker at hvis du har opplevd ett eller flere veldig gode vennskap, så har du kjent på det å være skapt i Guds bilde, hvordan det er. Og det samme gjelder selvfølgelig også ekteskapet. Når det står her at mannen skal forlate sin far og sin mor, så er det egentlig litt rart at det står det, for det her var jo en kultur der ekteskapet, det var at kvinnen ble rivd opp av sitt lokalmiljø og flytta inn hos mannens familie. Men nettopp derfor så var det viktig å si det her. Du, mann, kom deg ut av teltet til mamman og pappaen din. Nå hører du sammen med en ny. Nå har dere blitt en ny enhet. Nå er din primære tilhørighet hos kvinnen, og ikke hos mora og faren din, som du riktig nok fortsatt bor mer eller mindre sammen med. De to skal være én kropp. De er ikke lenger to. De er én. Det her handler ikke bare om sex. Jeg tror det handler om en ny måte å tenke på. Det handler om å finne et vi. Det handler om å tenke vi. Hva er best for oss? Og ikke bare for meg. Det var kraftig kost i leseteksten i dag også. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Og litt lenger ned. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Wow! Det her er en enormt stor sammenligning. At ekteskapet blir sammenlignet med forholdet mellom Kristus og kirken, med så enormt mye kjærlighet. Han som ikke lot noe offer være for stort. Han som faktisk ga seg selv og ga sitt eget liv. Jeg synes nesten det her er litt skremmende, men jammen er det inspirerende også. Det som Gud har sammenføyd, står det her. Og jeg fant ut noe litt artig, synes jeg i hvert fall, jeg er kanskje litt sånn nerdete, men jeg leste at det hebraiske ordet som egentlig er brukt her i første Mosebok, med at Gud skal sammenføye, det er det samme ordet som brukes når en setter to okser i samme åk. Og da har vi feil assosiasjoner med en gang, ikke sant? Vi tenker, åh, åk, det er noe sånn der tungt, det er noe sånn, åh, forferdelig. Men åk var jo et genialt redskap som gjorde at den fordelte vekta riktig, og dermed kunne dra eller bære mye mer. Og det er utgangspunktet her, at Gud har sammenføyd to, for at vi skal kunne bli noe mer enn bare oss to alene. Men det hjelper ikke hvis det bare er en som vil dra. Jeg tror ikke hensikten med et ekteskap er at mennesker skal ødelegge hverandre. Jeg tror det kan gå så langt at den må gå fra hverandre. Selv om ikke Guds vilje er at ekteskap skal brytes, så må det noen ganger skje fordi vi er mennesker. Og derfor trenger vi også ordninger for å avslutte ekteskap. Og de som er uten synd og skyld, må gjerne kaste stener på de som står i det. Men ingen andre kan gjøre det. Det ansvaret vi har som menighet, det er først og fremst å hjelpe hverandre. Og støtte hverandre. Jeg tenker at vi skal nekte å være en del av en kultur der ekteskap er en privatsak. Vi skal nekte å være en del av en kultur der ekteskapsproblemer er noe en skal feie inn under det private gulvteppet, helt til det smeller. Jeg tenker at vi skal be for hverandre. Hvis Gud er relasjon, Da må vi jo be for alle relasjoner da. For ekteskap. Men også for vennskap. For naboforhold. Guds frykt, det et veldig vanskelig ord. Luther han begynner jo forklaringen til hvert enkelt bud med at vi skal frykte og elske Gud. Og jeg tenker at frykte, det kobler vi så fort til angst. Og jeg tenker at hvis vi har angst for Gud, da blir det jo umulig å elske. Så kanskje ærefrykt et bedre ord. Å ha ærefrykt for Gud og hans bud. Men ikke det også en forferdelig slitsom måte å leve på? Å ha ærefrykt for Gud og hans bud. Å leve med så høye idealer hele tiden. Og stadig vekk oppleve at den kommer til kort. Ja, at den faktisk blir dømt. Men vet dere hva jeg tror det motsatte? Av å ha ærefrykt for Gud. Jeg tror faktisk det å ha menneskefrykt. Og først og fremst være redd for hva mennesker tenker og sier og mener. Jeg tror at det ødelegger livet vårt. Menneskefrykt altså. Mye mer enn å ha ærefrykt for Gud. Hvis du har Gud som dommer, da må du bøye deg for Gud. Men til gjengjeld så kan du stå oppreist i møte med andre mennesker. Når Gud har reist deg opp, da det ingen mennesker som kan dømme deg. Det gjelder både når det gjelder ekteskap og alle andre ting som vi kommer til kort overfor. Siste delen av preken, den overlater jeg til team 3. Det en bønn, en salme, lær meg å kjenne dine veier.